Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական զինուժը այսօր եւս փորձել է առաջ շարժվել Ստեփանակերտ Լիսագոր գրունտային ճանապարհի ուղությամբ։ Հաղորդում է Արցախի պաշտպանության բանակը, նշելով, որ ադրբեջանցիների առաջ խաղացման փորձը կասեցվել է։ Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության գործով ԹՄԱ ազատազրկման դատապարտված Կարեն Հունանյանը ներում ստանալու դիմում է ներկայացրել։ Իսրայելում զանգվածային բողոքի ցույցեր են վարչապետ Նեթանյահուի դատական բարեփոխումների դեմ Ուկրաինայում ծանր մարտեր արևելյան ճակատում։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում մի օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր առավոտյան ադրբեջանական զինուժը փորձել է առաջ խաղացում կատարել Ստեփանակերտ Լիսագոր գրունտային ճանապարհի հարակից բարձունքներից մեկի ուղությամբ, ինչը կասեցվել է պաշտպանության բանակի զինծառայողների կողմից, այս մասին հայտնում է Արցախի ռազմական գերատեսչությունը մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանի իշխանությունները Ղարաբաղի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին ապրիլի առաջին շաբաթվա ընթացքում կրկին Բաքու են հրավիրում քննարկելու վերաինտեգրման, ինչպես նաև Ղարաբաղում ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացման հարցեր, այս մասին ասվում է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հաղորդագրությունում։ Ստեփանակերտն առայժմ չի արձագանքել նախորդ հրավերը, Արցախի կառավարությունը մերժել է, բացառելով արցախցիների այսպես կոչված վերաինտեգրումը Ադրբեջանի կազմում։ ՆԱՏՕ-ն դատապարտում է Բելարուսում միջուկային զենք տեղակայելու մասին Մոսկվայի որոշումն, այն անվանելով վտանգավոր և անպատասխանատու հյուսիսատլանտյան դաշինքը, միևնույն ժամանակ հայտարարել է, որ մինչ այժմ որևէ նախանշան չկա, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է միջուկային զենք կիրառել։ Անցաչափած օրը Ռուսաստանի նախագահ հայտարարել է, որ Մոսկվան որոշում է կայացրել Բելարուսի տարածքում մարտավարական միջուկային զենք տեղակայել։ Պուտինի խոսքով Բելարուսի ռազմաօթային ուժերի 10 օթանավեր արդեն պատրաստ են օգտագործել այս տեսակի զենք։ Գերմանիայում այսօր 24 ժամյա գործադուլ են հայտարարել տրանսպորտի ոլորտի աշխատողները, ինչի հետևանքով կաթվածահար է եղել երկրի երկաթուղիների և օդակայանների աշխատանքը։ Գործադուլն իրականացվում է տնտեսական պահանջներով, արմիությունները վկայակոչելով Գերմանիայում կտրուկ գնաճ աշխատավարձի առնվազն 10.5% բարձրացում են պահանջում գերմանական լրատվամիջոցների համաձայն, սա երկրում վերջին 30 տարվա ընթացքում ամենամեծ գործադուլն է։ Իսրայելում զանգվածային բողոքի ակցիաների ֆոնին վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է դատական բարեփոխումներից հրաժարվելու մտադրության մասին, ավելի վաղ նման խնդրանքով խորհրդարանի ներդիմել իսրայելի նախագահը։ Նեթանյահուի աղմը կահարու նախաձեռնությունը գերագույն դատարանի լիազորությունների սահմանափակումներ, ինչը ընդդիմության համոզմամբ կհանգեցնի անկախ դատական համակարգի վերացմանը։ Բարեփոխումների դեմ բողոքի ցույցերը շարունակվում են հունվարից, 3 բողոքի ցույցերին մասնակցել է մինչև 300,000 մարդ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ադրբեջանը փորձում է վերահսկողության տակ վերցնել Ստեփանակերտ Լիսագոր գրունտային ճանապարհը։ Ղարաբաղը Հայաստանին և արտաքին աշխարհին կապող հիմնական ուղին Շուշիի մոտ մի խումբ ադրբեջանցիների կողմից արդեն 106 օր արգելափակված է։ Ստեփանակերտ Լիսագոր գրունտային ճանապարհը շրջանցում է այդ փակ հատվածը, դրա համար էլ ադրբեջանական կողմը փորձում է այն վերահսկողության տակ վերցնել, և դրանից հետո արդեն բոլոր ուղիները ամբողջովին կկտրվեն։ Իր քայլերը արդարացնելու նպատակով ադրբեջանական կողմը վերջին շրջանում պարբերաբար հաղորդում էր, թե իբր այդ գրունտային ճանապարհով զենք զինամթերք է տեղափոխվում Ղարաբաղ։ Անցած շաբաթ օրը խախտելով շփման գիծը, ադրբեջանցիները ճանապարհի ուղությամբ իրենց դիրքերը առաջ են մղել, նույնիսկ ռուսական կողմը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը խախտել է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնագիրը, սակայն այսօր նորից ադրբեջանցիները փորձել են առաջ շարժվել։ Իրավիճակի վերջին զարգացումների մասին լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Շաբաթ օրը ադրբեջանական կողմի դիրքային առաջխաղացումից հետո ամբողջությամբ փակվել է Ստեփանակերտ Լիսագոր գրունտային ճանապարհը, որն ըստ Արցախի օգտագործվում է Ստեփանակերտի և Շուշիի շրջանի 4 համայնքների միջև քաղաքացիական հրատապ հաղորդակցության համար։ Արցախի իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանն ազատությանը փոխանցեց, որ այդ ճանապարով այլևս որևէ շարժ հնարավոր չէ իրականացնել, քանի որ ադրբեջանական զինուժը զբաղեցրած բարձունքից արդեն ամբողջությամբ դիտարկում է այն։
Ամբողջությամբ հիմա այդ ճանապարհը տեսանելի է իրենց զբաղեցրած բարձունքից եւ այդտեղով որևէ շարժ անվտանգության առումով չի կարող իրականացվել։
Կարող է ռմբակոծել, կրակել։
Իհարկե, հենց նպատակը դա է, որ այդ ճանապարհը գրունտային որոքապում է Ստեփանակերտը հին Շենմեջն եւ Տաղուրիսագոր համայնքների հետ այդ ճանապարհը ամբողջությամբ կանգնեց։
Շապատորը Ստեփանակերտը հաղորդեց, որ Շուշի Լիսագոր հատվածում ադրբեջանական զինուժը խախտել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով ամրագրված շփման գիծը եւ որոշակի դիրքային առաջխաղացում է ապահովել Արցախի տարածքում։ Ռուսական կողմը եւս դա երակողմ հայտարարության խախտում համարեց եւ պարզաբանեց. Ադրբեջանը հատել է շփման գիծը Շուշիի շրջանում, զբաղեցրել Սարաբաբա լեռից 2.9 կիլոմետր հյուսիսարևելք գտնվող բարձունքը եւ սկսել դիրքի ինժեներային կահավորում։ Ըստ Ստեփանակերտի խաղապահներն այժմ բանակցություններ են վարում ադրբեջանական կողմի հետ նրանց ելման դիրքեր վերադարձնելու համար։ Շաբաթօրվա առաջ խաղացումից հետո ադրբեջանական զինուժն այսօր առավոտյան կրկին նույն հատվածում Ստեփանակերտ-Լիսագոր գրունտային ճանապարհի հարակից բարձունքներից մեկի ուղությամբ փորձել է առաջ շարժվել։ Արցախի պաշտպանական բանակը սակայն հաղորդում է, որ կանխարգելիչ գործողությամբ կասեցրել է ադրբեջանական ստորաբաժանման առաջ խաղացման փորձը։
Տիրքային համապնդում են փորձել իրականացնել, որը կասեցրել է մեր ստորաբաժանմանների կողմից պաշտպանության բանակը։
Այսինքն այլ ավելի առաջ գալ դեպի ճանապարհը, այո, այդ գրունտային
ճանապարհը։ Որոշակի դիրքային փոփոխություններ ունեն այն։
Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության գործով ՑՄ ազատ հասարակական դատապարտված Կարեն Հունանյանը ներում ստանալու դիմում է ներկայացրել։ ՑՄ ազատ հասարակական դատապարտվածները որոշակի ժամանակ անց նման դիմումներ ներկայացնելու իրավունք ունեն եւ նա օգտվում է օրենքով նախատեսված այդ հնարավորությունից։ 1999 թվականին Հայաստանում մահապատիժը դեռ վերացված չէր, չնայած անկախությունից հետո չէր իրականացվում, բայց օրենքով կար, դատարանները կարող էին մահապատժի վճիռ կայացնել, սակայն հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունից անց միջև դատավճիռը Հայաստանում մահապատիժը վերացվեց և ահաբեկիչները դատապարտվեցին ՑՄ ազատ ազերկման։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հոկտեմբերի 27-ի ոչռագործության պարագլուխ Նաիրի Հունանյանի եղբայր ՑՄ ազատազրկված Կարեն Հունանյանը դիմել է կառավարությանը, խնդրելով իրեն ներում շնորհել եւ ազատ արձակել, թե երբ է խնդրագիրը ներկայացվել կառավարությանը եւ ինչ հիմնավորումներ է նշել 1999 թվականին Հայաստանի ղեկավարության մի մասի սպանդին մասնակցած Հունանյանը, արդարադատության նախարարությունը չի պարզաբանում։
Սպանողը ինքն է եղել, իրենք տեղում վտանգեն, ինչ ազատության մասին է խոսքը, որ դուրս կան, ոնց կարող է տենց բան լինի, ոնց կարող է տենց բան լինի։
1999 թվականին խորհրդարանում սպանված ազգային ժողովի փոխնախագահ Յուրի Բաղջյանի այրին անցած շաբաթ իր մտահոգությունն է փոխանցել արդարադատության փոխնախարար Լևոն Բալյանին։ Նախարարությունը բովանդակության վերաբերյալ տեղեկատվություն չի տալիս, իսկ Անահիտ Բաղջյանի խոսքով փոխնախարարը հորդորել է չանհանգստանալ։
Ինքը ինձ հավաստիացրել է, որ չանհանգստանամ, եւ հորդորեց միանանգստացիք, ասի, բայց ես շատ անանգիստ եմ ու այդ անանգստությունը փոխանցում եմ նախարարին։ Հորդորից ես հասկացել եմ, որ բացառում են նման բան։
Յուրի Բաղջյանի այրին պնդում է, նման ծանր հանցագործություններով դատապարտվածները չպետք է ներում ստանան։ Պետությունը գլխատած հանցագործներին կառավարությունը ոչ միայն չպետք է ների, այլ այս հարցը չպետք է քննարկի։
Վերջում եմ ես, վերջում։ Առաջին իմ պետությունն է գլխատվել։ Սա ես որպես ուժող չեմ ասում, ես ասում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Պետությունը գլխատել են հանցագործները եւ ներմա մասին խոս լինել չպետք է լինի ուղղակի։
2018 թվականի հեղափոխությունից հետո իրավապահները քննում են հոկտեմբերի 27-ի քրեական գործից անջատված մասը, փորձելով պարզել այդ ողբերգության կազմակերպիչներին ու դրդիչներին, սակայն 3.5 տարվա ընթացքում որևէ առաջընթաց չկա։
Ռոբերտ Զարգարյանը ամփոփում է Հայաստան-Թուրքիա խաղի գնահատականները Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության խմբային մրցափուլի առաջին խաղում Հայաստանի հավաքականը Երևանում հյուրընկալեց Թուրքիայի հավաքականին եւ չնայած պարտվեց 1-2 հաշվով, բայց հայ ֆուտբոլիստների խաղը լավ տպավորություն թողեց։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպմանը նախորդին Երևանում հետևում էր նաև Թուրքիայի սպորտի և երիտասարդության նախարար Մեհմեթ Քասափողլուն։ 2008-ին Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած ֆուտբոլային դիվանագիտության շրջանում Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի Հայաստան այցից հետո սա փաստորեն թուրք ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայի այցն է Երևան։ Քասափողլուի հետ հանրապետական մարզադաշտում խաղին հետևում էր նրա հայ գործընկեր Հայաստանի ԳԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանն ու Թուրքիայի հետ բանակցություններում Հայաստանի բանակնած Ռուբեն Ռուբինյանը։ Հայաստանի ընտրանու նկատմամբ 2-1 հաշվով տարած հաղթանակից հետո թուրք նախարարը Թվիտերյան իր միկրոբլոգում շնորհավորել է թիմին։ Սոցցանցում հրապարակում է արել նաև Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը, գրելով. «Սպորտը պետք է միավորի ժողովուրդներին, հաշտեցնի ազգերին և ծառայի խաղաղության գործին»։ Խաղի վերաբերյալ թուրքական մամուլը հիմնականում պատմական ակնարկներ է անում, հիշեցնում են 2008-ին Երևանում ու 2009-ին Բուրսայում կայացած հանդիպումները։ Այդ երկու խաղերն ավարտվել էին Թուրքիայի 2-0 հաշվով հաղթանակով։ Չնայած կանխատեսումներին, թե Թուրքիայի հավաքականը խաղի բացահայտ ֆավորիտն էր, հանդիպումը հավասար պայքարում անցավ։ Սա փաստում է նաև վիճակագրությունը։ Երկրպագուներն ընտրանու խաղից գոհ էին մնացել։
Իհարկե ոգևորեցինք, ինչքան կարողացանք, տղաներն էլ լավ ֆուտբոլ ցուցադրեցին, ցավոք պարտվեցինք, բայց ցուցանք հետագայում ավելի նոր մարզիչեր, նոր խաղ, շատ նորեկներով։
Շալի խաղ, դիտարժան խաղ, համախմբված թիմային աշխատանք և ինչպես նաև երկրպագուների ներկայությունը և իրենց խանդավառությունը մեծ բավականություն էր, թե ընդհանուր մարզադաշտում և իհարկե մեր ֆուտբոլիստների համար։
Իր սաներից դժգոհ չէր նաև Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովը։ Արդյունքի համար ուկրաինացի մասնագետը ներողություն խնդրեց։
Անցած Կիրակի տեղական ինքնակառավարման ընտրություններ են անցկացվել Շիրակի մարզի խոշորացված Անի համայնքում և Սյունիքի մարզում Սիսյանում։ Նախնական արդյունքները ներկայացնում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Սիսյան և Անի խոշորացված համայնքներում նախորդ տարի կրած պարտությունից հետո քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 3 կայացած արտահերտ ընտրություններում հաջողության է հասել։ Նախնական արդյունքների հրապարակումից քիչ անց կեսգիշերից հետո վարչապետ քաղաքացիական պայմանագրի վարչության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում գրեց. Սիսյան և Անի խոշորացված համայնքների ընտրողների վստահությունը պարտավորեցնող է և սիրելի։ Անցած տարվա սեպտեմբերին Անիում կայացած հերթական ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրից ավելի շատ ձայներ հավաքել համայնքի նախկին ղեկավար Արտակ Գևորգյանը, սակայն չէր կարողացել վերընտրվելու համար ավագանիում բավարար ձայներ ապահովել, ինչի հետևանքով էլ եղան արտահերտ ընտրություններ։ Նրա պնդմամբ այս անգամ էլ իր ձայները չեն պակասել, բայց մասնակցության ցուցանիշն է 2000-ով ավելացել, և ըստ վերջինիս հենց այդ ձայներն էլ իշխող ուժին է գնացել։
Երբ որ խոսում ես տարբեր բնակավայրերի ներկայացուցիչների հետ, որոնք բնականաբար գյուղը և գյուղի ընտրողին ճանաչում են, իրենց համար մարդիկ են եղել ընտրության մասնակցած, որոնք բնականաբար գրանցված իրենց բնակավայրերում եղել են տարիներ շարունակ, բայց այդ մարդկանց դեմքերը երբևէ իրենք շփման մեջ չեն տեսել, և այդ մարդիկ եկել են գյուղ ընտրության։
Ըստ նախնական արդյունքների Անի համայնքում քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է 5180, իսկ Գևորգյանի գլխավորած ազգհամայնք դաշինքը 3134 քվե։ Քվեարկության օրվա ընթացքում որոշ տեղամասերում լարվածություն կար, միջադեպ եղավ նաև մեր նկարահանման պահին, երբ տարեց ընտրողին օգնելու հարցի շուրջ վիճաբանություն սկսվեց վստահված անձանց միջև։ Ի վերջո ընտրողն ինքը որոշեց թեկուզ դժվարության, բայց առանց օգնության ընտրել։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձությունները այսօրվա իրավիճակը ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Եվրամիությունը պատրաստ է նոր պատժամիջոցներ կիրառել, եթե Ռուսաստանը մարտավարական միջուկային զենք տեղակայի Բելարուսում, հայտարարել է Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով գերագույն անձնակատար Ժոզեփ Բորելը։ Նրա խոսքով Բելարուսում ռուսական միջուկային զենքի տեղակայումը կնշանակի անպատասխանատու էսկալացիա և եվրոպական անվտանգության սպառնալիք։ Կրեմլի խոսնակը շտապել է պատասխանել Բորելին, շեշտելով.
Նման արձագանք իհարկե չի կարող ազդել Ռուսաստանի պլանների վրա։ Նախագահ Պուտինն ամեն ինչ բացատրել է շաբաթօրը տված հարցազրույցում, սրան ավելացնելու ոչինչ չկա։
ՆԱՏՕ-ն ավելի վաղ նույնպես քննադատել էր Բելարուսի միջուկային զենք տեղակայելու մասին Մոսկվայի որոշումը, այն անվանելով վտանգավոր և անպատասխանատու։ Միևնույն ժամանակ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հայտարարությունում նշվում է, որ մինչ այժմ որևէ նախանշան չկա, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է կիրառել միջուկային զենք։ Նույն կերպ են գնահատել իրավիճակը նաև Միացյալ Նահանգներում Պետ Դեպարտամենտը և Պենտագոնը հայտարարել են, որ երկրի միջուկային ուժը չեն բերվել բարձր պատրաստվածության։ Ուկրաինան, սակայն, պահանջել է շտաբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ գումարել Պուտինի հայտարարությունից հետո, այս մասին ասվում է երկրի արտգործնախարարության հայտարարությունում, որով Կիև վճռական քայլեր է ակնկալում անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից՝ Ֆրանսիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Միացյալ Նահանգներից և Չինաստանից։ Մարտի 25-ին Ռոսիա 24 հեռուստաալիքի եթերում Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, որ Մոսկվան որոշում է կայացրել Բելարուսի տարածքում տեղակայել մարտավարական միջուկային զենք։
1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
Հուլիսի 1-ին ավարտում ենք միջուկային զենքի պահեստի կառուցումը Բելարուսի տարածքում։ Մենք Բելարուսին չենք փոխանցում միջուկային զենք, մենք այն պարզապես տեղակայում ենք Բելարուսի տարածքում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի խնդրանքով։ Ճիշտ այնպես, ինչպես դա անում են Միացյալ Նահանգները նրա դաշնակիցները, հենց այս մասին է խնդրել Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։
Именно об этом Александр Григорьевич попросил.
Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժումից հետո Ռուսաստանի իշխանությունները բազմիցս սպառնացել են միջուկային զենք կիրառել։ Դեռևս անցած տարի սեպտեմբերին Վլադիմիր Պուտինը ասել էր, որ պատրաստ է օգտագործել ձեռքի տակ եղած բոլոր միջոցները, եթե լինի սպառնալիք Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականության համար։
Իսրայելում զանգվածային բողոքի ակցիաներ են վարչապետ Նեթանյահուի դատական բարեփոխումների նախաձեռնության դեմ։ Գևորգ Սամբոլցյանի հաղորդումը։
Չի բացառվում, որ արդեն առաջիկա ժամերին Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն պաշտոնապես հայտարարի երկրի դատական համակարգի բարեփոխումների գործընթացն առժամանակ դադարեցնելու մասին։ Վերջին ժամերին նման տեղեկություններ են տարածում իսրայելական մի շարք լրատվամիջոցներ, պնդելով, որ կառավարության ղեկավարն այս մասին հայտարարել է առավոտյան կոալիցիոն գործընկերների հետ շտաբ խորհրդակցության ժամանակ։ Իրավիճակն Իսրայելում սրվեց կիրակի երեկոյան, երբ ավելի քան 600 000 մարդ դուրս եկավ երկրի խոշորագույն քաղաքների փողոցները, պահանջելով կառավարությունից հրաժարվել դատական համակարգի արմատական բարեփոխումների ծրագրից։ Շրջանառության մեջ դրված այդ նախագծով Նեթանյահուի կառավարությունը մտադիր է զգալիորեն կրճատել Իսրայելի գերագույն դատարանի լիազորությունները, դատական այսացանին զրկելով կառավարության որոշումները չեղարկելու իրավունքից։ Բացի այդ, նախագծի վերջնական հաստատման դեպքում խորհրդարան որոշիչ դեր կստանա գերագույն դատարանի դատավորների նշանակման հարցում։ Վիճահարույց այս նախաձեռնության դեմ բողոքի ակցիաները մեկնարկել էին դեռ անցած տարեվերջին, սակայն նոր թափ ստացան և ոստիկանության հետ աննախադեպ կատաղի բախումների վերածվեցին միայն երեք, երբ վարչապետ Նեթանյահուն պաշտոնանք արեց պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտին դատական համակարգի բարեփոխումների ծրագրից հրաժարվելու նրա հրապարակային կոչից հետո։ Իսրայելում տեղի ունեցող իրադարձությունները չեն շրջանցում նաև մեր երկրի բանակը։ Ես տեսնում եմ, որ մեր պետության ուժը հանդիսացող այս կառույցը իրադարձությունների հետևանքով սկսել է թուլանալ։ Հասարակության ներսում խորացող պառակտումը ներթափանցում է նաև զինված ուժերի և անվտանգության կառույցների շարքերը։ Դա անմիջական սպառնալիք է պետության անվտանգությանը, հայտարարում էր Իսրայելի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Ողջ գիշեր շարունակված բախումներից հետո այսօր առավոտյան Իսրայելի արմիությունները հանդես եկան համազգային գործադուլի մեկնարկի մասին հայտարարությամբ։
Ա Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։